Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Imos falar de rapaces de aquí de Ribadeo, de aquí da zona, que teñen un futuro brillante por diante, que incluso un futuro moi cercano xa inminente nesta mesma semana. Imos falar a continuación con Xián Rodríguez Cid, que participa durante esta fin de semana no Campeonato de España de Cross Country, de bicicleta de montaña. Xián, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
E temos tamén a seu pai, un dos que lle meteu o gusanillo disto no corpo, que é Iván Rodríguez. Iván, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, preguntámoslle primeiro a Xián un poquinho como están eses nervios, como está esa expectación pues nestes días previos ao campeonato.
Bueno, pues ao final eu non estou moi nervioso porque como vou con compañeiros que conozco de, bueno, desde fai un ano, tanto este ano tamén que os conocín, levo moi ben con eles, bueno, como ao final somos amigos, pues os nervios quítanse un pouco.
Como é isto de competir nun campeonato de España?
Bueno, pois depende como fagas. Na miña categoría infantil vas con a federación, tanto, bueno, da comunidade que sexas, teñente que coller, obviamente. Nada, levante uns días previos a ver aí o circuito para tecnificar un pouco, aprender esas zonas, etc, etc. Nada, concentrámonos nun hotel que aínda non sei cal é, e nada, despois competimos, bueno, facemos vida aí todos coa federación.
Para a xente que se estea preguntando, cantos anos tes, cantos anos levas nisto da bici, montando en primeiro lugar, e despois xa a nivel pois de competición, etcétera, etcétera, pois canto tempo levas xa competindo?
Bueno, pois eu teño 13 anos, vou para 14, que cumpro en setembre, e levo competindo, bueno, na bici levo pois por aí desde os 7 anos andando, e bueno, competindo levo desde o ano pasado porque a mí nunca me atraiu a ese competir, e meteume aí meu pai e empezamos.
Xa que te referías a teu pai, Iván, un poquinho como se mete ese gusanillo por unha banda de andar na bici e por outra banda onde xa presentarse a competicións como esta, como a un campeonato de España?
A ver, eu creo que, como todo, ¿no?, é un traballo de fondo, ¿no? Digamos que hai que picar moita pedra, pouco a pouco, estar aí, pero bueno, a ver, Xian comentaba que leva na bici desde os 7 anos, ¿no? Eu diría que leva na bici dende os 2 anos, ¿no? El sempre tuvo moito equilibrio, empezou cunha bicicleta destas de que non tenen pedales. Como o colexio empeza en setembro, el cumple o 16 de setembro, aínda non tiña 3 anos feitos, e xa pedaleaba, ¿no? E iba con a súa mochiliña e íbamos os dous ao colexio, iba a acompañar. E bueno, a partir de aí, pouco a pouco, pois empezamos a facer rutas a Llenca, a tomar un colacao. Bueno, empezamos así tímidamente, ¿no?, facendo rutas pequeniñas, pero cando vin que, oye, que Xian tiña potencial, porque oye, con moi poucos anos xa iba a Llenca, xa facíamos casi 20 km, pouco a pouco fomos, incluso con 9, 10 anos tamén un compañero meu lle dixo, oye, xa antes que competir, pero xa é moi tímido, ¿no? O sea, aínda que este aquí vese que tal, pero bueno, é así un pouco tímido e non daba o paso, ese paso, non rompía esa zona de confort para competir. O final, eu nunca me vou esquecer do 25 de abril do ano pasado, cando fomos a Santiago, fixo a súa primeira carreira, mirou meus ollos e dixme, buf, papá, é máis palabras textuales, isto mola moito, eu quero seguir en isto. Bueno, eu vin o ceo aberto, claro, como aficionado a bici que son, pois imagínate, ¿no? Así que nada, moi 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 contento, verdad? Pouco a pouco, pero xa che digo, todos os fines de semana xa indo na bicicleta, todos os veranos, pois evidentemente cando xa non teña colexio, pois facendo rutas, bueno, hasta que ao final é un estilo de vida, ¿no? Conseguimos que tanto Xian como o irmán pois se aficionaran a bici, cousa que estou moi contento, moi orgulloso.
Unha cuestión importante que falábamos antes da entrevista, falabas do sacrificio persoal, do que tens que invertir tanto en tempo como en recursos pois para unha afición como esta, e que ao mellor pois non sei, pois dende as administracións públicas, dende entidades con respecto ao que hai pois noutras zonas de Galicia, xa non digamos outras zonas de España, como por exemplo o País Vasco, que aí o tema do ciclismo xa é case unha relixión, pero realmente faise complexo porque a infraestructura, o que hai un apoio, pois parte máis ben da familia do que o teu sacrificio e o teu tempo, non?
Exactamente, como dís, desgraciadamente é así, é máis nesta zona de Galicia, no? É máis na Mariña, no? E concretamente en Ribadeo, quero dicir, potencias ciclistas como son Maceda, o sea, que Maceda é increíble, é un pobo moito máis pequeno que Ribadeo, Ponteareas, zonas moito máis pequenas que Ribadeo que están perfectamente dotadas para o uso e disfrute da bici, no? E os gobernos locales o que apoyan a bicicleta é increíble, no? Quero dicir, non se limitan a poñer, é moi curioso, no? Maceda é unha potencia brutal e non ten ningún letreriño donde parezca amigo das bicis, pero sí que é amigo das bicis, Carril Bici, Puntrack. Ahora vais a facer un investimento brutal aquí en Ribadeo, nunha zona multiocio. Home, eu estuve lendo que hai unha pista de baloncesto e unha pista de fútbol. Non sei. Eu creo que en Ribadeo hai moitas pistas de fútbol e moitas pistas de baloncesto. Non temos ningún Puntrack. Non temos, non hai nada para bici, non? E despois, a nivel de recursos, pois, o non ter un club moi potente, moi grande, os desplazamentos, pois, corren a conta nosa, non? É moi complicado. Fazemos un sacrificio tanto Alba como miña muller como eu, pois parte do noso sueldo está destinado aos nenos os fines de semana, ¿no? Porque ao final, eso, os viernes salimos, chegamos os domingos, pois imagínate, ¿no? Decidimos comprar unha autocaravana porque senón xa, o sea, non queríamos nin anotar, nin facer, nin ter un, eu que me gusta ter todo controlado, todo sortal, nunha hoja Excel, deixei de anotar o que gastaba, xa dixen, non quero saber nada, ¿no?
Mellor non saberlo.
Mellor non saberlo. Entonces sí que, afortunadamente, podemos facerlo, facémoslo de moi bon grado, pero é un custo económico tamén moi elevado, ¿no?
Outra para Xián. Falaba teu pai de teu irmán que ven aí atrás. Non sei como é o pique con el ou se realmente é unha cuestión pois máis de compañerismo, de axudarse un ao outro.
Bueno, a ver, eu con Reixo, meu irmán, eu a verdade que non salgo moito porque, bueno, a ver, a verdade é que estamos a diferentes niveles, el tamén é máis pequeno, bueno, eu cando salgo a entrenar eu, pois, salgo fuerte, non? Salgo a facer aí series, nada. El sale moitas veces tamén a facer series, pero, sabes, non a fa aí o ritmo que a fago eu, ao final non vamos ao mesmo ritmo. Entonces eu poucas veces salgo con el. Sale máis meu pai.
Falando un pouco do que a modalidade ou as modalidades diferentes, falábamos de cross country. Para explicarle un pouquiño, aquí podes intervir os dous se queredes, porque aí xa coñeces un pouco máis o tema. Pois que ten en particular o cross country con respecto a outras modalidades do BTT, do ciclismo de montaña, chamémosle como queiramos?
Bueno, o cross country tamén se pode chamar BTT, pero é unha modalidade así diferente. Tamén se chama BTT Rally, bueno, levas diferentes rodas con diferentes tacos, bueno, son circuitos así máis pues, técnicos, a nivel de subidas tamén técnicos, bueno, BTT é máis enfocado a montaña, non a circuitada con eses lugares técnicos, con raíces, altos, sabes? Entonces, pues, eso é a principal diferencia de outras modalidades tamén como carretera e ciclocross.
Con respecto á carretera, que quizás son as modalidades que máis vemos pues, a nivel mediático cando hai pues, as grandes voltas ou outro tipo de competicións como as clásicas, etc. Non sei si xa estas idades se hai que centrar pues, nalgúnha cousa en concreto ou se pode practicar diferentes modalidades, pois pues, ir un día pues, facer carretera, facer un día montaña, etc.
Pois eu digo sempre que hai que practicar de todo, porque ao final, se non tens futuro nunha cousa, vas luter noutra. Entón, se che dá ben todo, ao final vas poder decir tú, bueno, gustame ciclocross, pues, pon ciclocross, gustame carretera, monte a monte. Eu estou me enfocando máis en monte, porque para mí é o máis divertido, porque tes saltos e tal, como dixen antes. Bueno, carretera é algo máis aburrido, porque tens que ir a roda, sempre no pelotón. Bueno, acabas ou en sprint ou solo e ao final non é tan divertido.
Pues como Peter Sagan, que empezou aquí no, no mundo da BTT e agora está de un dos grandes nomes do ciclismo internacional, non? Bueno, unha última xa para rematar, e tamén retomando tanto con Xian como con Iván, pois, bueno, falábamos antes de como estaban eses nervios, como están esas expectativas. Non sei, pois, a nivel do que pasará tanto esta fin de semana como que virá despois, pois como está, pois, tanto a nivel de valoración, a nivel de expectación, como vemos esta, bueno, carreira incipiente, pois dun ciclista, digamos profesional, obviamente, porque é un ciclista pois que dedica o seu tempo principalmente a estudar, que é no que ten que estar agora mesmo con 13, case 14 anos, pero que realmente que puide ser unha opción de futuro. Como se ve tamén dende a parte da, da familia?
Bueno, home, Xian, a verdade é que non está nada nervioso, no? Pero o pai non te podes imaginar, eh? Estas dúas semanas, vamos a dicir dúas semanas previas a que saliran as listas dos convocados por parte da Federación, que solo son 4 na categoría de Xian, 4 nenos de toda Galicia, pelexando con grandes potencias, como dixen antes, a nivel da bicicleta, sobre todo na zona de Rías Baixas, pois sabíamos que podíamos, que tínamos moitas opcións, que estábamos aí, estábamos en segundo no ranking galego, pero bueno, moitas veces non depende solo do ranking, no? Eu digo xa verdad, o sea, eu había noites que as ou madrugadas que ás 6 da mañá xa me despertaba, eu estaba moi nervioso, pero sí que é certo que despois vendo Xian tranquilizábame bastante, porque Xian dame moita tranquilidade, non ten nada que ver afortunadamente comigo, no? Entonces, bueno, agora sí que o meu consello é o de sempre, no? Eu quero ver a ese neno que o 25 de abril, con eses ollos brillantes, cando quedaba no posto 29-30, daquela, cando empezou, dixo, papá, isto mola moito. Estes últimos meses vin un Xian distinto, vin un Xian moi pendente dos puntos, pendente das posicións. Se non quedaba segundo, terceiro, xa se empezaba a poñer un pelín nervioso, incluso hasta enfadarse. Entonces espero ver ahora a ese Xian de fai un ano, no? Cando realmente non estaba aí no top, non estaba adiante de todo. Entonces, bueno, espero ver esta última parte do ano con moita expectación, que vaya a disfrutar, que un campeonato de España ten que ir a disfrutar. Estamos falando que son 4 nenos de cada comunidade, corren solo 30 minutos, polo tanto, a saída é moi relevante, entonces, dependendo en que posto lle toque sair, pois pode ter máis ou menos ocios, no? Pero é que non quero pensar no resultado. Quero dicir, eu intento desvincularlo do resultado no Campeonato de España. Xa chegou, xa é ten un mérito increíble, no? É o único neno seleccionado da provincia de Lugo, no? Polo tanto, ten un mérito increíble. Que vai a disfrutar. É o único que podo dicir, no? É como lo podo ver. Eu non estou nada nervioso pro Campeonato de España. Fai unha semana estaba super nervioso. De feito, poucas veces pasei tantos nervios, eh? Digo xo de verdade. O sea que eu compito tamén. Gracias a que compiten os nenos, como paso moitos máis nervios véndolos competir a eles, eu ahora xa non estou nada nervioso. Eu dito, fai unha semana estaba super nervioso. Ahora, no, ahora tocounos un pouco disfrutar, no, todo sembrado. Moitos meses de adestramento, moitos meses solos de adestramento aquí, isto é a recompensa, así que ahora que o disfrute, simplemente.
Xan, como eu respondemos as palabras do teu pai?
Pois nada, a ver, eu... A ver, principalmente a miña expectativa é, como sempre, salir a ganar. A ver, moita xente dirá, bueno, como vas ganar se en Galicia aínda non ganaste ninguna carrera, se non lle ganas a ningún galego, non sei que, pero é que o ano pasado, un amigo meu que teño tamén, que foi o Campeonato de España, el de momento non lle ganara ningún galego, e foi o Campeonato de España e quedou o primeiro galego. E nada, eu, a ver, as miñas expectativas son esas. Eu digo isto máis que nada non por ganar os meus compañeros da federación, sino porque os que dicen que como vou ganar o campeonato de España, que como vou quedar entre o top 20, que non sei que, se aínda non gano en Galicia, non por esa rivalidade con meus compañeros da federación. Pero nada, as miñas expectativas son esas. E bueno, tamén salí a disfrutar, que bueno, isto non sei se o vou vivir este fin de semana ou solo, ou vou vivir máis.
Pues ahí está, ese desexo tamén de que vaya o mellor posible tanto na parte lúdica como na parte competitiva durante esta fin de semana nese campeonato de España de cross country. Xian, o dito, moita sorte ou moita merda, como se dito a decir, pois tamén para que non as fadas ou o que haxa por aí pois non axude ao no lado contrario, e tamén, por suposto, a Iván, ao papá e a toda a familia, gracias por ese apoio, que desde logo pois é o máis importante, pois como dicíamos, pois a falta de que haxa pois unha infraestructura máis importante, pois dende logo as familias teñen que asumir moita desta carga, e dende logo pois que é a base para que este soño se faga en realidade. Así que graciñas aos dous.
Moitas grazas.